Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties. Ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema, ar testas būtinas mokyklinio gyvenimo atributas. Studijoje dalyvauja Vilniaus universiteto docentė Zita Mažulienė, sveiki. Jos kolegė Irena Pribušauskaitė, sveiki.
Sveiki.
Lietuvos edukologijos universiteto docentė sesuo Zita Nuckūnaitė, sveiki.
Sveiki.
Testai jau yra taikomi daugiau negu šimtmetį. Ir apie juos girdėme įvairių mitų, pakalbėjimų, įvairiausių įžvalgų. Ir mes puikiai žinom, kad jie yra skirstomi pagal vertinimo objektus ir panašiai. Taigi, kodėl kilo mintis kurti testus ir juos taikyti? Kelus, docentė Zita.
Kalbant apie testus, tikriausiai reiktų susitarti, kaip mes suprantame žodį testas. Nes testas gali būti vartojamas labai įvairiomis prasmėmis. Kaip apskritai kaip vertinimas, ar kaip uždaro tipo užduotys, ar kaip standartizuoti testai. Nes labai dažnai testas suprantamas tik tai užduotis su pateiktais atsakymais, kuriuose reikia pažymėti teisingą atsakymą. Dabar jau mes turime tokio patyrimo, vis tik jau 20 metų Lietuvoje testai yra vartojami ir jau pradedame rengti vis modernesnius, geresnius, tikslesnius ir patikimesnius testus. Testai yra tokia plati tema, kad čia galima labai įvairiai juos kalbėti.
O kodėl testai yra reikalingi?
Aš galėčiau dar pratesti Zitos atsakymą, kodėl, kaip mes pradėjome rengti testus, kadangi mes buvom pripratę prie užsienio kalbų testų, girdėjom, kad tokių yra, o lietuvių kalbos kaip užsienio testai iš viso buvo, nebuvo tokių ir buvo tokia visiškai naujas dalykas. Tai mes pradėjom rengti labai neprofesionaliai, mes pasiėmėme angliškus testus ir pradėjom žiūrėti, aha, čia taip daro ir mes taip darysim, aha, čia taip, bet visiškai be jokios teorijos. Taip pat tada galim sakyti, kad čia buvo toks klaidžiojimas. O kodėl jie reikalingi? Visų pirma, testai tai yra toks labai geras vertinimo instrumentas. Tai yra instrumentas, kaip skalpelis, pavyzdžiui. Galima juos užeisti ir galima operaciją padaryti, žodžiu, įvertinti taip, kaip reikia įvertinti. Todėl jie yra reikalingi ir jie tikrai ne vienareikšmiškai galima įvertinti. Tai mes dabar galim susitarti, kad kalbama apie gerus testus, apie tą testą, koks turi būti testas, apie idealius testus. Visada žmonės ką padaro, tai nebūna taip idealu, pasitaiko visokiausių klaidų, bet tas siekimas to idealo, to siekiamybė, tai gal šiandien ir aptarsim apie tą, kokia ta siekiamybė turėtų būti, koks turi būti geras testas ir kam jis yra reikalingas.
O kokia paskirtis to testu? Tai jie labai standartizuoti yra, o žmonės yra skirtingi, tai kaip čia dabar?
Na, mes juos norim įvertinti kuriuo nors vienu aspektu. Mes, pavyzdžiui, norim pasižiūrėti, ar jie turi tokių gebėjimų, kurie reikalingi va, tam tikram dalykui. Norim pasižiūrėti, ar jis yra pasiekęs tam tikrą, sakykim, kalbos mokėjimo lygį. Žmonės yra skirtingi, bet tie kalbos mokėjimo lygiai, aš apie kalbos testus, aišku, daugiausia kalbu, jie yra objektyvus dalykas. Tai ar jis pasiekęs ar nepasiekęs, mes norim nustatyti. Nesvarbu, kad žmonės, na, vieni, sakykim, gali būti šiek tiek daugiau paaugę, kiti šiek tiek nepasiekė, bet vis tiek jie tuos esminius gebėjimus, kurie būtini tam lygiu, jie turi.
Mes šiandien ir kalbėsim daugiau apie kalbinius testus, todėl kad yra visos trys filologės, ir specialiai laidoja apie tai, nes vieni pirmųjų turbūt išskyrus psichologus ir pradėjo taikyti mokyklose, tai filologai.
Tiesiog galėjau pridurti dar prie Joanos pasakymo, ką reiškia pagal tam tikrus kriterijus, tam tikrus dalykus pamatuoti galima tuo testu. Dažnai lietuvių kalbos mokytojai pasako, na, tokį tarsi priekaištą dėl egzamino, kad įsivaizduokit, čia rašinys būtent va toks prašomas parašyti. O mano mokiniai labai kūrybingi ir jie gali kitokį parašyti. Bet tai koks skirtumas? Mokiniai labai kūrybingi gali rašyti kūrybinius darbus, eiti olimpiadas ir visa kita. Bet egzamino metu reikia tokį paprastesnį tekstą parašyti. Ir prašom jų visiškai visų parašyti būtent tokią užduotį, kad būtų galima palyginti mokinius tarpusavį. Kitaip mes negalėsime įvertinti. Jeigu vienas labai kūrybingai kažką parašys, o kitas tik atsakys į klausimą.
Bet jūs sakot palyginti, aš suprantu egzamino metu, bet juk gali ir mokinys pasilyginti. Mokinys ar studentas pasilyginti savo pasiekimus.
Taip juk dabar, pavyzdžiui, yra ir aštuntokams, ir ketvirtokams standartizuoti testai. Specialiai tam, kad mokytojai galėtų juos duoti mokiniams ir pamatytų savo klasės lygį ir mokinys savo lygį pamatytų asmeniškai, na, visos Lietuvos, sakykime, fone. Nes jo tie testai yra išbandyti, atlikti, standartizuoti, jie yra išleisti.
Man atrodo, kad didžiausias testų privalumas ir yra tas, kad visi laikantieji tą testą yra vienodose sąlygose. Mes testu lengviau pasiekti teisingumo negu kokią nors kitokią vertinimo priemonė, negu subjektyvus mokytojo vertinimas. Tai, kad vartojame testai, dar nereiškia, kad mes neturėtumėm patys kažkaip, mokytojai neturėtų vertinti, yra ir visokių kitokių vertinimo būdų. Testas yra reikalingas tada, kai mes norime visiems suteikti vienodas sąlygas ir visus vienodą objektyviai įvertinti. Bet tai padaryti galima tik tai labai gerai parengtų testų.
Jūs kalbat apie gerus testus, gerai parengtus testus. Na, tarkim, Amerikoje, ar ne? Amerikoje yra taikomi testai, ten bent aukštosiose mokyklose yra būtina sąlyga, kad testai būtų, bet apie raštingumą, jeigu mes kalbėsim, tai jau čia būtų problemiška pasakyti.
Na, yra tokių nuomonių, kad testai neleidžia ugdyti kai kurių gebėjimų. Bet čia tokia yra labai sudėtinga tema ir jai reiktų daugiau laiko plėtoti, kadangi bet koks tikrinimas, bet koks egzaminas dar turi ir atgalinį poveikį. Jeigu tas testas nėra tinkamas, jeigu jame nenumatomos mokymosi tikslai kaip reikiant, tai jisai gali ir neigiamai veikti mokymosi procesą. Tai priklauso nuo to, kas tikrinama, nuo tikrinimo židinio. Nes šiaip mokiniai, kaip pastebėjom, jie mokosi tai, kas bus tikrinama. Ir jeigu mokinys žino, kad štai šitas aspektas bus tikrinamas, jis ir mokosi. Na, dar kita grėsmė yra, kad kartais būna ir hipertrofuotas mokymasis. Jeigu yra kažkoks ten elementas teste, tai mokytojai labai daug duoda tokių užduočių testuojamųjų, užmiršę, kad dar yra ir kitokie būdai ir tikrinimo, ir mokymosi. Testai gali būti vartojami ir mokymosi tikslais, bet jie turi būti labai apdairiai ir labai saikingai tam vartojami.
Tai reiškia, jų naudojimas turi būti balansuojamas, ar ne?
Taip.
Mes turim galvoti apie didaktinius tikslus.
Man atrodo, kad tie tikslai tai būtų pasitikrinimas. Yra tarsi tam tikras lengstis, aš pasitikrinu, kokiam lygiai aš esu. Ir einu toliau ir mokausi, ir ne visą laiką kitos testus atlikinėjai. Bet yra pasitikrinimai. Taip pat, na, jau, jeigu kalbėsim apie egzaminą, ar ne, kur irgi vienoks ar kitoks testas duodamas, tai jau ten yra baigimui, brandai. Ir stojimui aukštasis mokyklas, tai ten sertifikavimui vadinamajam, jau yra kitas tikslas. O šiaip, jeigu kasdien bus testai, tai mokiniai nieko daugiau neišmoks, jie net ryšlios kalbos kalbėti neišmoks, jie tik tai žymės varnelis, jeigu pasirenkamasis atsakymas, arba įrašys tik trumpai, ko reikalau.
Aš norėčiau trupučiukai dar patikslinti pirmiausia, kad pirmiausia, kai yra rengiamas testas, mes jau šnekam apie jų taikymą, apie jų, kaip juos skleidžiam, bet pirmiausia, kai yra rengiamas tekstas, pirmiausia, turi būti labai aiškiai suvokiamas, ką mes turim patikrinti, ką mes, arba kokius gebėjimus, arba kokias žinias labai aiškiai apsibrėžti. Čia gali būti labai tokie išvardėjami dalykai, pavyzdžiui, žinios čia tą patikrinsim, ten gramatikos formas kokias ar ką. Gali būti Kai kurių dalykų mes taip tiesiogiai negalim išvardyti, surašyti tiesiog, bet juos tikrinam per kitus dalykus. Tai tada mes susikuriam tokį konstruktą, pavyzdžiui, skaitimo gebėjimai. Kas yra skaitimo gebėjimai? Ar kad mes perskaitom raidę, ar kad mes perskaitom sakinį, ar kas yra skaitimo gebėjimai? Tai vadinasi, kaip mes suvokiam, ar mes mokam ten. Tiesiogiai mes patikrinti negalima tų skaitimo gebėjimų. Tai mes tada tikrinam netiesiogiai. Mes tada išskirstom, kad kiekvieną tekstą, pavyzdžiui, mes skaitom kitokiais tikslais. Vieną ten skaitom, kad norim surasti tam tikrą informaciją, kitą skaitom dėl to, kad mums reikia esmę suprasti. Tai mes taip išskirstom, žodžiu, tuos gebėjimus. Mes apsibrėžiam konstruktą vadinamai, tokį mentalinį, sakykim, tokį sukonstruotą mūsų dalyką, kas yra skaitimo gebėjimai. Ir tada žiūrim, kaip mes tą konstruktą galim patikrinti. Ir rengiam užduotis. Ir už tai būtinai visi testai, būtiniausiai, turėtų būti išbandyti. Nes jeigu nebandytas testas, mes visai nesam tikri, kad ta užduotis, kur mes nusimatėm, kad turėtų tikrinti tokius gebėjimus, mes visai nesam tikri, kad tuos gebėjimus ir tikrinam. Už tai mes akcentuojam tuos gerus testus ir akcentuojam tai, kad testas, kiekvieno testo rengimas turi pereiti tam tikrus etapus tą konstrukto apibrėžimo arba, žodžiu, egzamino galėtumėm sakyti to tikrinamojo turinio nusakymu. Paskui, kaip galima patikrinti tuos dalykus, yra gebėjimų, kurių negalima patikrinti. Pavyzdžiui, kaip galima patikrinti, nu įmanoma, bet techniškai tai sudėtinga. Kaip sugeba apžvalgyti skaitimas, kaip sugeba ten peržvelgti per minutę ir suprasti teksto esmę. Tokių dalykų sunku patikrinti praktiškai, nes jeigu jis turės tą tekstą, tai jis ir antrą, ir trečią kartą perskaitys ir pasižiūrės, kaip jis ten suvokė. Žodžiu, galvojam, apsirašom, ką reikia tikrinti ir tada parengė užduotis, išbandė jas, galim pasakyti, ar patikrina tuos dalykus, ar nepatikrina tų dalykų. Todėl ir mokyklinių egzaminų, ir to, ką mokyklai testų taikymas, irgi labai svarbu, kad būtų labai aiškiai ne užduoties forma, akcentuojama, bet labai aiškiai apsibrėžiama, kokie dalykai čia norėta patikrinti, kuriuos reikia patikrinti, tiksliau sakant. Va tai yra labai svarbu. Tai yra geras testas, kada yra išbandyta ir kai galim pasakyti, kad šitas testas yra pagristas, kitaip sakant, validus, mes čia propaguojam tą pagristumo terminą, kad šituo testu mes patikrinam tuos dalykus, kuriuos iš tikrųjų ir aš turiu įrodymų, bandymai va šitie yra įrodymai, kad tikrai tikrina šituos dalykus. Tai va, čia toks yra geras testas ir mokykla jisai reikalingas tam, kad galėtumėm tikrai patikrinti, ką mokymės. Žinoma, ir tas atgalinis poveikis ir viskas.
Bet žinot, yra daug patikrintų testų ir tarkim, ir čia skambėjo pernai metais dėl TIMSų ir PISOS, ar ne, apie TIMSą mes nekalbėsim, kadangi tai nekalbinis, bet daugiau gal apie PISA rezultatai, kadangi tai sukalbinu ir kaip tik sesuo Zita darė apžvalgą šito testo, išvalgas, tai gal galėtumėt pasakyti, kas yra ta PISA, kokia filosofija PISOS ir...
PISA tai yra angliška abreviatūra, santrumpa, angliškai skamba Program for International Student Assessment, tai yra tarptautinis mokinių tyrimas, kurį vykdo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Ir tas tyrimas 15-mečių būtent pagal metus, nesvarbu, kurioje klasėje, bet būtent 15-mečių tyrimas yra skirtas raštingumui patikrinti ir skaitimo gebėjimams, matematiniam raštingumui ir gamtamoksliniam raštingumui. Kas treji metai vyksta šitas tyrimas nuo 1997-ųjų, Lietuva dalyvauja nuo 2006-ųjų, 2009-ais, 2012 metais Lietuva taip pat dalyvavo šitame tyrime. Tik tai mes kol kas 12 metų rezultatų neturime ir turėsime apsiriboti 2009 metų rezultatais. Svarbu tai, kad 2009 metais didesnis dėmesys buvo skiriamas būtent vadinamajam skaitimo raštingumui. O va jau šiais praėjusiais metais, 2012, kuris vyko tyrimas, jau yra skirta tiems matematiniam, tiems gimtamoksliniam raštingumui daugiau. Taigi šitame tyrime dalyvauja 2009 metais dalyvavo 65 valstybės, pernai dalyvaujo jau 69 valstybės ir žinoma, visos valstybės žiūri, kokiegi tie bendrieji skaitimo rezultatų, bendrieji skaitimo gebėjimų rezultatai, kurioje vietoje maždaug, kuri valstybė yra, ir vienos daugiau, kitos mažiau dėmesio skiria. Kokia visa tyrimų filosofija? Na, svarbu tai, kad ta raštingumo samprata visus suprantama galbūt truputėlį kitaip, negu kad mes suprantame rašydami savo, pavyzdžiui, programas. Viso skaitimo gebėjimai apibrėžimi taip. Tai gebėjimas suprasti, panaudoti ir apmastyti rašytinius tekstus, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybės, bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Na, paprastai sakant, pateikiami įvairūs raštiniai tekstai. Jeigu galvojame apie tai, kad gimtosios kalbos mokytojas čia turėtų kažką ypatingai savo rasti, tai tikriausiai taip nėra, nes tekstai yra pagal visos filosofiją patys įvairiausi. Tie, kurie bus svarbus žmogui tolesnėme gyvenime ir jie neapsiriboja mokomaisiais dalykais, kurių mokoma mokykloje.
O jeigu įvairių šalių tekstai yra įvairių šalių, 69 dabar dalyvavo šalis, tai gali neteisingai suprasti, nevienodai suprasti tą patį tekstą. Ir ar tie tekstai nėra daugiau į vartotojišką visuomenę nutaikyti? Nes aš nekalbininkė, bet skaičiau, man toks įspūdis susidarė.
Noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, kaip jie yra parengiami. Visos šalys, kurios dalyvauja tyrime, rengia tekstus šitam tyrimui. Ir tie testai jau tikrai yra parengiami gerai, nes kelis kartus yra bandomi ir jie yra verčiami į kiekvieną kalbą. Turi būti du nepriklausomi vertimai ir paskui daromas toksai bendras. Žodžiu, kad lingvistinių požiūrių būtų visi ekvivalentai sužiūrėti. Taip ir kiekviena šalis gauna savo gimtąją kalbą.
Aš apie turinio kalbą.
Taip, dabar dėl turinio. Jūs sakėte, kad turinys, kaip ten galėtų visom šalim tikti. Būtent toks turinys ir yra, kad tinka visom šalims. Ir jūs labai gerai pasakėte, kad tai tikrai vartotojiškos visuomenės tikriausiai taip ir reikėtų įvardinti tekstai. Nes galiu pasakyti vieną kitą. Pavyzdžiui, kaip nustatyti, ar bus įtraukta į kokį nors kelių metų testą, į tekstą, taip, tokių ar kitokių aukštų pasaulio bokštų sąrašas. Tai kuriai čia visuomenė? Čia jokiai visuomenė, konkrečiai čia, skaitai visiems. Arba mobiliųjų telefonų saugumas, argumentai už ar prieš, kokiai konkrečiai visuomenė? Visai visuomenė. Bibliotekos planas, kur ieškoti kokios reikiamos knygos? Žiūrėkite, absoliučiai, bet kokiai visuomenė. Prekybos centros skelbimas, įspėjimas dėl alergijos žemės riešutams, ar kokiai nors konkrečiai kultūrai? Absoliučiai visoms. Taip, tai ir teledarbas, ar tenai valomės dantis apie oro balionus, ar ką, tai yra tekstai, kurie visiškai kažkuriai konkrečiai kultūrai nėra saviti. Jie priklauso visiems.
Tai gal sakykim, kad čia yra tokie europinės kultūros daugiau arba iš europinės kultūros skirusiam kultūrom, nes aš, kadangi mes susidurėm su įvairių kultūrų studentais, įvairių kultūrų. Kartais, kas mums atrodo labai įprast. Taip, tai nėra lietuviškos sociokultūros ir nėra estiškos, nėra latviškos ar dar kokios, kur taikoma šitą pizą, bet turbūt yra tokios bendros europinės. Aš taip sušvelnint norėčiau šitą.
Na, iš tiesų, tai matot, ir Amerika dalyvauja, ir Japonija, ir Korėja, ir Kinija. Tai čia mes negalim sakyti, kad čia tik tai Europa. Mes galim tik tai lygintis daugiau galbūt su Europa, jeigu žiūrėsim rezultatą.
Bet jūs kalbate apie raštingumą. Žinot, kai, jeigu neįsigilintos testus, tai atrodytų, kad na, čia gimtosios kalbos mokytojai ir kiti kalbininkai neraštingus moko, nes visos rezultatai rodo, kad mūsų gan žemas lygis, gal paskui pasakys, kokioje vietoje mes esam, bet iš esmės tai čia rodo raštingumas, nes taip suprantamas, kad tu moki rašyti ir skaityti.
Ne, tai nėra gramatiškas mokėjimas skaityti, bet tai yra susivokimo pasaulyje gramatika. Sugebėti, pavyzdžiui, skaitant kokią nors skalbimo mašinos instrukciją, suprasti garantiją ten parašytą, pavyzdžiui, 2 metai. Kam suteikiama garantija? Ar tu sugebi suprasti tekstą, kas ten parašyta? ar kompiuteriui, kuris yra skaitmeninė mašina suteikiama garantija, nepasirodo būgnui, kuris praktiškai amžinas.
Na tai visai nevartojimo.
Taip, tai žiūrime, kad vartotojas sugebėtų, reiškia, toje kultūroje gyventi. Kadangi ta globalizacija nori, nenori, mūsų užplūsta kaip banga, mes irgi turim sugebėti toje kultūroje bendroje gyventi. Tik tai, kiek mes sakysim, kiek mums svarbus tas tyrimas, kiek mums svarbus tai rezultatai. Ar jau mes pulsim keisti savo programas, kad, sakykim, esam, na, 40-oje vietoje maždaug 65. Tai žemiau už mus Europoje mažai kas belieka.
Na, bet estai ženkliai aukščiau.
Estai. Ai, estai, taip, ką jūs, estai yra ne 27 pozicijom aukščiau.
O Latvijai?
Latvijai yra 10 pozicijų aukščiau.
Tai gal ir reikėtų tas programas pamodifikuoti.
Tai kaip čia yra, čia programas reikia ar pasižiūrėti apie įsigilinti testo paskirtį ir kiek jis yra mums reikalingas ir naudingas tas testas ir kaip reikia koreguoti. Aš manau, kad testas tai duoda tam tikrą rezultatą, o paskui turi būti svarstymai, ar ne? Ar aš klistu?
Nu, tas testas iš tikrųjų ir tikrina tuos gebėjimus gyvenčio laikiniam pasaulį, sakykim, to raštingumo, kurio reikia, va, to raštingumo nesuvokiamo, ne raidžių rašymo, bet to raštingumo, kurio reikia dabar. Vadinasi, mokykloje to neparengiam.
Mes pasižiūrėkim visą skaitimo gebėjimą, kokie yra. Yra trys rūšys. Pirmiausia, žiūri, kaip mokinys sugeba rasti ir išrinkti informaciją, viena gebėjimų grupė. Kita gebėjimų grupė, kaip moka suvokti teksto visumą ir interpretuoti. Ir trečia gebėjimų grupė, kaip moka reflektuoti ir vertinti. Tai žiūrėkim dabar taip, kad lietuviai visai dar neblogai randa ir išrenka informaciją. Šitas elementariausias lygis, sakykim, pats paprasčiausias. Jau sunkiau gebam suvokti visumą ir interpretuoti, ir jau visai prastai ten, kur reikia reflektuoti ir vertinti. Bet aš manau, kad tai yra mūsų visos visuomenės bėda. Mes labai taip esam patikli visuomenė. Kas parašyta, tai mes nežiūrim, kas yra potekstai, kaip orientuotis, nes visą žiūri dar, kaip tu supranti tekstą, pasiėmęs dar visą savo asmeninę patirtį. Ar tu sugebi suprasti, kas jame pasakyti, ar tu sugebi suprasti to autoriaus intenciją, dėl ko jisai siekia. Tai aiškiai reikia kritiškai vertinti, kritiškai skaityti. O šito mesgi matom iš mūsų visuomenės tam tikrų žingsnių, kad lemiamų metu perskaityti tą tekstą, ypatingai pateiktą, sakykime, kaip rinkiminės programos ar kitokie dalykai, taip sunkiai sekasi. Mes priimam, na, tokiu paprasčiausiu lygiu. Pasakyta reiškia tiesa.
Bet tai iš tikrųjų yra signalas mokymui, yra signalas, sakykime, mokymo formuotojams, kad reikia šito mokyklose reikia ugdyti tuos gebėjimus, kurių reikia žmogui šiuolaikiniam pasaulyje ir perskaityti ne tik tiesioginę reikšmę, bet ir potekstę suvokti. Žinoma, tai yra labai svarbu. Vadinasi, va čia galim pasakyti testo kaip teksto, kaip gero instrumento.
Bet ar čia nereikėtų kalbėti, na, taip daugiau subalansuoti, iš tikrųjų reikalinga, kad vartotojiškam pasauliu ir mokėtų tuo naudotis. Ir jūs sakot, geras pavyzdys, ta kryptimi, jeigu mąstytumėm, bet matytų turėtų būti dar ir tokie testai, kurie yra susiję tiesiogiai su mūsų kultūra, su mūsų kultūriniu identitetu, taip pat su asmenybiniu identitetu. Nes man toks įspūdis sudaro, kad kartais testai pakreipia truputėlį kitą linkmę.
Čia irgi vėl tas pats konstruktas, ką mes tikrinam. Šiuo atveju tikrinam tą ir galim pasakyti, kad per šio tikrinimo požiūriu mes esam toj vietoj. Galbūt kitas testas kitaip, kad tikrintų kitokį konstruktą, būtumėm kitoj vietoj.
Tai reiškia, reikia galvoti. Paletę. Žiūrėti plačiau, nesusiaurinti ir nesureikšminti kartais, ar ne? Tam tikrų rezultatų.
Taip, aš norėčiau savotiškai apginti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, nes į juos vis žiūrima kreiva akimi, kad va ne va, lituanistai neišmoko skaityti. Čia lituanistai, kaip jau sakiau, visiškai nėra kalti, bet pažiūrėkime, ko prašoma iš lituanistų. Jie turi savo programą gimtosios kalbos kaip dalyko tikslą ir siekiama ugdyti asmenį, gebantį gimtąją kalbą perimti tautos ir pasaulio kultūros paveldą, susivokti dabarties gyvenime, dalyvauti kuriant kultūros vertybės. Ir čia svarbiausia akcentuojama kalba asmenybės formavimusi, tautiniam tapatumui formuoti. Gimtoji kalba labai svarbi. Ugdyti ir pagarbą gimtajam žodžiui, tautos literatūrai ir kultūrai. Taigi, suvokti save kaip tautos kultūros tiesėje puoselėtoje. Tai lietuvių kalba ir literatūrai keliami tokie uždaviniai. O kai gaunamas toks tekstas, kur prašoma įrašyti ten kokius metrus, apskaičiuoti kažką, ar ne, rasti, kaip oro balionas ten kur nuskris, kodėl lyginamas jisai, va, paveiksliukas duotas vienas toks oro balionas, kitas paveiksliukas duotas, sakykime, oro laineris, ar ne, kaip skrenda vienas, kaip skrenda kitas. Taigi čia ne lituanisto reik, čiagi visų dalykų mokytojai turi ugdyti šitą skaitimo kultūrą, o tokią kultūrą, kurios reikia, tai dabar, nesakykime, tai informaciniai visuomeniai.
Tai būtent, čia tikrai ne kalbos tikrinimas yra, ne tik kalbos, čia na, kalba yra tik tai priemonė.
Matyt, net tiek pačiai raštingumas yra suprantamas, kaip mes suprantam raštingumą, dažnas mūsų supranta ir...
Man atrodo, kad labai dažnai mokant gimtąją kalbą yra imituojamas mokymas, kuris yra būdingas užsienio kalbos mokymui. Ir tai, kas yra visiškai suprantama užsienio kalbos mokytojui, buvo pernešta į gimtosios kalbos pamokas ir man atrodo, kad padarė gana daug žalos mokyklai.
Jūs norite pasakyti komunikacinis tas skirtingumas?
Čia ne tiek komunikacinis, bet metodai visai kitaip, visai. Čia ne dėl komunikacinio skirtingumo.
Docente Zita, jūs esate anglistė, taip, anglų kalbos dėstytoja specialistė. Ką jūs čia pastebite tokio?
Man atrodo, kad mokant gimtosios kalbos ir užsienio kalbos turėtų būti visiškai skirtingos metodikos, nes užsienio kalbos mokant reikia daugiau kažkur dėmesys visiškai kitus dalykus ir metodai visiškai kiti ir testai visiškai kiti. Aš dažnai pastebiu, kad lietuvių kalbos testai yra būna panašius į tuos testus, kuriuos mes kuriame tikrindami užsienio kalbos gebėjimus. Ir ne visi, man atrodo, kad kai kurie testai apskritai netinka gimtosios kalbos tikrinimui. Ir mūsų seniai įprasti tradiciniai metodai, rašinys ir apklausa ir visa kita žymiai geriau pasitarnauja negu tie standartizuoti testai. Bet man atrodo, čia yra mokyti labai dažnai priversti jais naudotis, kadangi tokios sąlygos ekonominės, finansinės vaikų klasėje daug laiko maža ir kartais norint įvertinti vartojami testai ten, kur jų visai nereiktų vartoti.
Na, čia, man atrodo, yra ugdymo politikos dar klausimas. Ir švietimo politikos, ir ugdymo politikos klausimas. Turbūt reikėtų susidėlioti labai taškus.
Gal dar siauriau, taip irgi pasižiūrint testai, tai nebūtinai tik tai yra pasirenkamų atsakymų variantai. Juk testas yra rašinys. Taip pat yra testas. Testas yra tikrinimas. Ir rašinys gali būti pats puikiausias testas. Bet mes tada tik tai turim labai aiškiai apsibrėžti, ką mes čia tikrinam tuo rašiniu. Ir čia yra svarbiausia labai standartizuoti vertinimą. Va čia manyčiau, kad toks daugiausiai išteklių reikalaujantis dalykas. Tai reiškia, kad visi žmonės, ar Vilniuje, ar Pasvalyje, ar dar kur nors tie, kurie vertintų, kad jie vertintų remdamiesi vienodai interpretuodami kriterijus, vienodai suprasdami kriterijus. O kad šitą darytų, tai reikia jiem karts nuo karto susirinkti ir vertinti ir žiūrėti, ar jie vertina dar vis vienodai, ar tai yra skirtingai, ar jau vienodai vertinti.
Čia reiškia kriterijų supratimo klausimas.
Taip, taip, būtent mes turėtumėm, čia yra tas dalykas, kai mes susiderinam trupučiuką tą, išmetam savo aš, vertintojas išmeta, bet pasiima tą bendrą supratimą. Ir tada aš vertinsiu taip pat, kaip vertins. Galbūt aš asmeniškai šitą rašinį žiūrėčiau ir tuos kriterijus žiūrėčiau kitaip, bet aš privalau vertinti taip, kaip yra, kaip mes susitarėm visi bendrai.
Čia reiškia susikalbėjimas.
Taip, būtent.
Taip, čia irgi standartizuotas testas, tik tai jo kiti kriterijai, kita standartizacija, kitas metodas. Užsienio apskritai kalbas įvertinti dėl to yra labai sudėtinga, kadangi yra recepcija ir yra produkcija. Mhm. Mes vienaip vertinam klausimą ir skaitimą ir visiškai kitaip vertiname kalbėjimą ir rašymą.
Taip, ir vertinam.
Skirtingas pasirengimas.
Ir dažnai testus supranta, kad tik tai, va, pavyzdžiui, padarys skaitimo arba gramatikos, nes juos labai lengva patikrinti ir lengva paskui skalės ten nubraižyti, kreivės nubraižyti, statistikos, taip, tai yra tikrai lengviau, bet pasižiūrėdami būtent, va, kaip Zita labai gerai pasakė, dėl to, kad ar tikrai yra tokie pat ugdymo tikslai, ar tikrai gali būti tokie pat testai, žinoma, negali būti. Žinoma, jokių būdų.
Bet jūs turite dabar užsienio patirties, ar ne? Kiek žinau, tarptautinėse organizacijose dalyvavote, ir ten tinklai vadinasi, nežinau kaip pavardinti, ir kūrėte kartu, ir kiek žinau, konsultavo Cambridge universiteto.
Taip, mes, bet čia mūsų lietuvių kalbos kaip svetimosios, kaip užsienio kalbos.
Taip, bet į ką jie atkreipė dėmesį, ką jie pasakydavo, principinius dalykus?
Pasakyti daug, ką mes nuo nulio pradėjom su jais mokytis. Taip, svarbiausias, va čia ir tai, ką aš visą laiką čia bandau pabrėžti, kad labai svarbu aiškiai numatyti, ką tu tikrini kiekvieną užduotį. Ir kiekvienas punktas, kiekvienos užduoties, kiekvienas punktas turi būti labai aiškiai, labai kryptingas, labai aiškiai, ką tikrinama pabrėžti. Va tai yra labai svarbu. Ir kad tai būtų proporcijos, ne taip, kad pavyzdžiui, 15 punktų tikrinu gramatiką ir 2 punktais ten rašymą. Ir turi būti proporcijos, žodžiu, labai aiškiai apsibrėžti, ką tikrinam ir tada bandyti tikrinti tuos dalykus, kuriuos reikia, o ne tuos, kuriuos lengviausia patikrinti.
Ir apskritai testus parengti yra labai sudėtinga. Nes aš prisimenu, dar prieš daugelį metų vieną kartą internete radau tokį posakį, mokytojo parašytą. Na, su užsienio kalba viskas aišku, jis arba moka, arba nemoka. Bet kaip sunku patikrinti matematiką, kalba ypatingai, kalbinius gebėjimus patikrinti yra ypatingai sunku, kadangi jie yra susiję ir su žmogaus, ir su kultūra, ir su mentalitetu, su patirtimis, su daugybė dalykų. Čia na, ne tik tai kalba kaip forma, bet ir jos turinys.
Taip, ir tada, kai jau su parengė, atrodo, specialistai susėdė, parengė testą ir viską pasižiūri. Bet kalba yra toks gyvas dalykas, kad ne visada gali sugauti rankom ir paleidi tą testą, nu, patikrina, žodžiu, paleidžiant tikrinti tą testą ir pamatai, kad ne tai tikrina, ką tu turi tikrinti.
Tai vienas dalykas, o kitas, tai ribota laikė.
Taip, taip.
Taip, aš galiu duoti pavyzdį. Pernai man teko truputėlį dalyvauti su aštuntokais, darant tokį pilotinį bandymą. Va, tai standartizuotas testas, kuris buvo tikrinamas, ar jis tikrai geras. Na ir aš galvoju, reikia čia tą raštingumą stiprinti, tai prirašiau tokių bandymui testukų, na, kad reikėtų įrašyti praleistas raides. Na ir aš galvoju, aš labai gerai patikrinsiu čia raštingumą. Nieko panašaus, pasirodo visiškai neskirsto mokinių ir visai neveikia šitos užduotis, kur reikia įrašyti praleistas raides. Nulinės vertės. Tik tai pačius silpniausius mokinius trupučiuką skyri. Pasirodo, kad geriausiai tokį raštingumą, rašybos, gramatikos dalykus tikrinti, kai mokiniai parašo savo rašinį, savo tekstą. Ir ten, kai jie net negalvoja apie tą rašybą, jau jie vartoja, kaip yra išmokę, va tada ir atsiskleidžia. O jeigu tu parodai tą vietą, kur tu lauki į snosinę, ar į ilgosios, ar į trumposios, viskas, mokinys vis tiek atspėja, galima sakyti, vis nežino, bet atkreipia dėmesį, pagalvoja taisyklę apie taiko. Bet čia visiškai neparodo, ar įgūdis yra susiformavęs ar ne.
Taip, iš tikrųjų, galų gale, jeigu jis ne, ten kokio nors žodžio, gal aš gyvenime nepasakysiu, kokio sumą jis gyta, ar dar kokio nors. Aš, bet kada rašydama aš galiu to žodžio išvengti, čia irgi gebėjimas, čia yra strateginis gebėjimas.
Jeigu nemoku žodžio parašyti, nerašysiu, aš rašysiu kitą. Reikia na, turėti sinonimų.
Laikas nenumaldamai bėga. Taigi, bendrinant, labai norėčiau kolegių kaip testų specialisčių keletą tokių minčių, įžvalgų, į ką turėtų atkreipti dėmesį mūsų kolegos, pedagogai, švietimo reformos darbuotojai.
Norėčiau palinkėti, kad visada žinotų, ką tikrina ir nepiknaudžiauti testais. Kaip šiandien išgirdau, kaip pavyzdžiui, mokytoja po egzamino pirmą pamoką, po atostogų pirmą pamoką duoda testą. Tai jau čia tikrai yra nusikalstamas, sakyčiau, testo taikymas. Po atostogų vaikam pirmą dieną duoti testuką. Nu kam?
Diagnostinis.
Nu, ar užmiršu viską? Nebent.
Tai geriau nupiešti įspūdingiausią kokio nors atostogų dieną, kad susikauptų. Vis docente.
Na, aš norėčiau pasakyti mokytams, kad jie neįtikėtų tais testais, kurie yra vadovėliuose internete, nes tarp gerų testų ten yra labai labai daug nepatikimų, nes testas, mokyto sukurtas testas, kai žino, ką tikrina, kada ir kaip, ir gali kartais būti žymiai geresnis, tai jį visada reiktų prieš pateikiant mokiniams išbandyti bent su kolegu, su kažkokiu besimokančiu kalbą. Nes šitie testai, kurie yra prie vadovėlių, jie yra dažniausiai skirti tai, kai treniruoti mokymuisi, ir labai dažnai jie yra nepritaikyti vertinimui. Nebent jau, jeigu jis yra ten, būna kartais, kad vadovėlio gale yra pora testų gerų. Bet šiaip reikia labai labai atidžiai patikrinti tą patį testą, ar jis tikrai veikia.
Aš norėčiau pasakyti štai, kad gerbėmiams mokytojams, kurie tikiuosi, yra ir tokių prie radijo imtuvų, kurie klausosi, kad vis dėlto reflektuoti, vertinti mokinius išmoksime ne tada, kai jie atliks testą, bet tada, kai jie kalbės, kai jie diskutuos, kai jie ginčysis, kai gims jų savus mintis. Ir nereikia mums kompleksuoti, kad mes visos tyrimų rezultatų skalėje esam taip žemai. Šalia mūsų, žinokit, yra ir Izraelis, ir Liuksemburgas, ir Austrija, yra šalys, kurios matyt kitaip žiūri į visos rezultatus. Ir norėčiau akcentuoti, kad svarbiausia vis dėlto mums žiūrėti į savo kultūrą kaip į žmogaus tapatumų ugdytoje. Ta kultūra visada yra vietinė.
Taigi testas visgi reikalingas mūsų mokyklinio gyvenimo atributas. Reikia jį tik tai teisingai konstruoti, labai gerai didaktinių požiūrių apgalvoti ir šiukštu jokių būdų nelyginti ir nekliuoti jokių etikečių, nevertinti kaip asmens, nes tai galime tada galvoti ir apie prigimtinę žmogaus teisės orumo pažeidimą. Ir iš tiesų norisi palinkėti visiems šiais naujais Kristaus metais teisingai konstruojamų testų, teisingai apgalvotų didaktinių užduočių. Ir šiandien noriu padėkoti studijos viešnioms iš Vilniaus universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Su Dievu.
Meilė tiesoje.
Father, heal our land. tešlovina jį, visi, kas gyvas tešlovina.